Nikdy sme na tom neboli lepšie, napriek tomu je to zlé. 23% ľudí na Slovensku verí, že na Ukrajine nie je vojna. Trump, Brexit boli prvé veľmi silné signály, že niečo nie je v poriadku. Tie voľby sú takmer vždy o pocite, ktorý ľudia majú. Ten stav je taký, že Slovensko, a najlepšie sa to porovnáva z tých porovnateľných krajín. A porovnateľných krajín je dnes 11 vrátane Slovenska. To sú tie krajiny, ktoré prešli 10 ročiami komunistického režimu, centrálne plánovanej ekonomiky, všetkých tých deformácií a dnes sú už členmi Európskej únie. Hej, či to je Vyšehradská štvorka, kde sme aj my, Baltská trojka, to je 7, Bulharsko, Rumunsko to je 9 a Slovinsko, Chorvátsko je 11. Hej. Spomedzi týchto 11 krajín Slovensko po tých Dzurindových vládach bolo na 3. mieste. Vo väčšine rebríčkov, nielen v ekonomickej úrovni. Vždy boli pred nami Slovinsko a Česká republika, ktoré boli historicky proste bohatšie a rozvinutejšie. No a dnes vo väčšine tých rebríčkov sme úplne dole z tých 11 krajín.
Vy ako bývalý minister financií ste urobili akože veľa reforiem, veľa zmien pre Slovensko a ja som si tak predstával, že určite ste mali nejakú víziu o tom, ako by Slovensko malo a mohlo vyzerať. A keď zoberete túto víziu, určite si ju pamätáte, že kde by Slovensko mohlo byť a porovnáte to s tým, kde je Slovensko teraz, tak aké veľké sú tam zmeny?
No žiaľ Bohu, je to veľký rozdiel. Aby som možno nejak neteoretizoval, tak najlepšie to vidieť asi na tom, kde sú tie najúspešnejšie postkomunistické, teda porovnateľné krajiny s nami, hej. Napríklad baltské krajiny, medzi nimi najmä Estonsko je takým príkladom. Úspešná krajina, ktorá sa neustále modernizuje, kde tie vlády sa síce striedajú, ale majú akýsi konsenzus na tom, že treba neustále zlepšovať fungovanie tých inštitúcií, zlepšovať podnikateľské prostredie, udržiavať kvalitné verejné financie, zlepšovať verejné služby, kvalitu školstva a tak ďalej. No a Estonsko dnes je už oveľa ďalej ako sme my. A pred tými 30-35 rokmi po páde komunizmu bolo na tom o mnoho horšie, ako sme na tom boli my. Čiže z tohto pohľadu, možno paradoxne, ja som nedávno urobím reklamu knihe, do ktorej som prispel, ktorá práve vyšla v posledných týždňoch. Volá sa Čierna skrinka a inicioval ju Pavol Sibila, čo je spisovateľ a bývalý šéf literárneho centra, ktorého Šimkovičová vyhodila. A tá myšlienka tej knihy je taká, respektíve koncept tej knihy je taký, že on oslovil, neviem koľko, 12-15 kapitol je tam, autorov, aby napísali o tom, ako vidia stav a situáciu na Slovensku a kde si myslia, že bude Slovensko o 7 rokov, alebo 6-7 rokov, tak nejako. A má ideu každých 7 rokov zhruba, alebo 5 až 7 rokov vydávať ďalšie pokračovanie s tými istými alebo podobnými autormi a konfrontovať vlastne to, tie ich predpovede s tou realitou. No a ja som tam písal, ja som bol oslovený a prijal som tú ponuku, písal som o stave a perspektívach slovenskej ekonomiky. A tá moja kapitola sa volá, aj preto o tom hovorím, že ten názov, myslím, najlepšie vystihuje to, ako vidím ten stav slovenskej, nielen ekonomiky spoločnosti, ale ekonomiky do značnej miery. A ten názov, ktorý som tomu dal je, že nikdy sme sa nemali lepšie, napriek tomu je to zlé. Alebo nikdy sme na tom neboli lepšie, napriek tomu je to zlé. A tým názvom vlastne chcem vystihnúť to, že napriek tomu, že teda však keď si vezmeme našu vlastne históriu, tú novodobu po páde komunizmu, čiže tých ostatných 35-36 rokov, tak my sme vlastne de facto prežili 4 éry. Tá prvá éra boli tie prvé 3 roky, to bolo ešte v rámci Československa 89 až 92. Potom sme tu mali éru Vladimíra Mečiera 92 až 98. Potom sme tu mali éru Mikuláša Dzurindu 98 až 2006. A, čo je dôležité, od roku 2006 tu máme éru Roberta Fica. Čiže my dnes de facto už na Slovensku máme, o rok to bude 20 rokov, čo tu máme éru Roberta Fica. No a niekto by mohol namietať, že to tak nie je, lebo však od toho roku 2006 tu bola ešte aj Radičovej vláda, potom to boli 3 roky Matovičovej koalície a troch vlád. No problém je, že tieto vlády vládli príliš krátko a vládli v ťažkých podmienkach. Globálna finančná kríza, grécka kríza, pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza. A vládli v ťažkom období a príliš krátko, aby mohli zmeniť to smerovanie tej krajiny, keď je nejakým spôsobom už ten systém vlastne sa pohybuje. Čiže, aby som sa vrátil k tomu názvu tej, tej kapitoly, v tej knihe a vlastne aj reagoval na vašu otázku. V zásade je to tak, že za tých 35 rokov sa Slovensko, ale ľudia na Slovensku, lebo však nejde, v konečnom dôsledku ide o, alebo predovšetkým ide v prvom rade, nie v konečnom dôsledku, ide o ľudí, že neexistovala iné obdobie 3-4 desaťročí, čiže relatívne krátke, v ktorom by sa kvalita života a životná úroveň zvýšila v tej miere, v akej sa zvýšila za posledné 3,5 desaťročia. Čiže to je to, že nikdy sme na tom neboli lepšie. Hej? Na druhej strane sme premárnili toľko šancí a príležitostí, že ono to mohlo byť o mnoho lepšie, aj z hľadiska stavu, v ktorom sme, ale ešte viac z hľadiska vlastne tých predpokladov ďalšieho pokroku, hej, ďalšieho rastu, nielen ekonomického, v kvalite života a tak ďalej, tak ďalej. Čiže v tomto zmysle platí, lebo keď si vezmete tie éry, tak tie reformy, ktoré posúvajú krajinu, ktoré zlepšujú fungovanie systému, sa vlastne diali len v dvoch z tých štyroch ér. V ére toho spoločného štátu, tie 3 roky 89 až 92 a vlastne v tej Dzurindovej ére 98 až 2006. Čiže keď si to vlastne vezme, tak to je 8 plus 3 je 11 rokov, čiže menej ako tretina z toho obdobia sa robila, myslím si, zodpovedná a kompetentná politika, ktorá prispievala k tomu, aby sme ten náš potenciál v tých nových podmienkach využili čo najlepšie, aby vlastne tá ekonomika rástla, zlepšovala sa kvalita života a tak ďalej, tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu ja na jednej strane, keď sa ma pýtate, ako vidím tú dnešnú situáciu z hľadiska vízie, ktorú som mal, na jednej strane áno, konštatujem, že nie je to najhoršie, ale zároveň musím povedať, že to mohlo byť o mnoho lepšie. A ešte väčší problém je, že nielen z hľadiska toho, kde sme teraz, ale z hľadiska predpokladov na to, kde môžeme byť o 5, 10, 15 rokov, 20 rokov v budúcnosti.
Keď ste spomínali tie krajiny niektoré, tak ja som si teda pozeral, hej, že napríklad aj Česko, s ktorým sme mali akože podobnú štartovaciu čiaru, alebo také Polsko, aj Poliakom, ktorým sme sa často smiali, že sú to takí šmelinári, tak už iba akože v zopár tých nejakých štatistikách sloboda médií sme sa prepadli z 29. na 38. miesto, čo je historické minimum. Česko skočilo do top desiny, je teda 10. tento rok. Potom je tu Rule of Law Index 2024, čo je právny štát. Slovensko sa teda prepadlo na 34. miesto. Pred nami už je aj Česko, Polsko, dokonca aj Slovinsko. Inovačná výkonnosť, to je index WIPO. Slovensko prepadá na 47. miesto. Češi sú 30. Polsko sa tiež posunulo do top 40. A teda mňa asi najviac mrzí tá PISA, kde sme my pod priemerom OECD a aj Češi a Poláci sú nad priemerom. Čiže čo urobili tieto krajiny, ako je, ja neviem, Česko, Polsko, ale spomínali ste aj to Estonsko, ktoré v podstate dnes sa dá povedať takým príkladom v tom európskom regióne toho školstva a kritického myslenia úplne že na vrchole. Hej, ja jedna organizácia, s ktorou spolupracujem, Dá sa to, ktorá vlastne pomáha študentom na Slovensku, majú Estonsko ako jeden z tých príkladov. Vlastne Terka, zakladateľka, tam aj študovala a vlastne prináša ako keby to know-how z toho Estonska sem na Slovensko. Tak čo boli tie akože drastické zmeny, ktoré ich posielali akože smerom vyššie a nás smerom nižšie?
No, základ je ten, ktorý som povedal, že vlastne možno gro odpovede je v tom, ale ja to rozmením aj na drobné, ale zopakujem tú zásadnú vec, že ak oni z tých 35 rokov celé to obdobie využili na tom, že nie nejakými Big Bang revolučnými rýchlo za rok všetko urobiť, ale postupne robili proste reformy, opatrenia, zmeny, ktoré neustále modernizovali fungovanie toho systému, tých inštitúcií, tak a krajina, jedna krajina to robí tak, že neustále zlepšuje svoje fungovanie a iná krajina to robí len v tretine z toho obdobia, o ktorom hovoríme a to sme pri tom, čo som povedal, že 11 rokov z 35 sa tu vlastne robili nejaké reformy, no tak potom výsledok nemôže byť iný ako ten, že tá krajina, ktorá robila potrebnú zodpovednú a kompetentnú politiku len tretinu obdobia, samozrejme sa musí prepadať logicky vo všetkých možných rebríčkoch. Hej, a vy ste tu niektoré z nich menovali, ja by som mohol menovať ďalšie. Proste nenájdete rebríček, v ktorom by sa Slovensko neprepadlo počas posledného obdobia.
Ale stúpame napríklad vo vnímaní korupcie. To...
No však ale, dobre, tak nevnímate, nenájdete rebríček, v ktorom by sa postavenie Slovenska vyvevalo pozitívne. No tak. To takto, hej? Áno. No, len ešte, vy ste na začiatku povedali, že sme boli na tom podobne ako Česko a Polsko. No nie úplne, Lebo Slovensko vždy bolo menej ekonomicky vyspelé ako Česká republika. Hej, Česká republika, a to vidno krásne na jednom čísle, lebo hrubý domáci produkt na obyvateľa je také najkomplexnejšie číslo, ktoré nám ukazuje ekonomickú úroveň tej krajiny. Hej. No, my sme po páde komunizmu a po rozdelení Československa, povedzme, lebo to bolo dôležité. V 93. sa rozdelilo, od 1.1.93 sa rozdelila federácia bývala. V čase rozdelenia Slovensko malo len menej ako dvojtretinovú úroveň Českej republiky. Mali sme 62% alebo 63% HDP Českej republiky. Potom, za Mečiara všelijako vieme, ale potom najmä reformami počas dvoch Dzurindových vlád, najmä tej druhej, Slovensko výrazne zvýšilo ekonomický rast, začalo dobiehať. To dobiehanie, lebo ekonomika je veľmi zotrvačná, to dobiehanie vlastne fungovalo až zhruba do roku 2013-14, kedy sme dosiahli 93% českej úrovne. Čiže my sme naozaj rástli rýchlejšie a dobiehali sme tú Českú republiku, ktorá tiež rástla, ale rástla pomalšie. No ale odvtedy sa znovu rozdiel medzi nami zväčšuje a dneska sme na nejakých 82% českej úrovne. Poliaci boli za nami. My sme boli za Českou republikou, Polsko bolo ešte za Slovenskom, keď v roku 93. Polsko ale dnes už dokonca aj dobieha Českú republiku. Čiže v niektorých ukazovateľoch dokonca aj predbehlo. Čiže ten stav je taký, že Slovensko, a najlepšie sa to porovnáva z tých porovnateľných krajín. A porovnateľných krajín je dnes 11 vrátane Slovenska. To sú tie krajiny, ktoré prešli 10 ročiami komunistického režimu, centrálne plánovanej ekonomiky, všetkých tých deformácií a dnes sú už členmi Európskej únie. Hej, či to je Vyšehradská štvorka, kde sme aj my, Baltská trojka, to je 7, Bulharsko, Rumunsko to je 9 a Slovinsko, Chorvátsko je 11. Hej. Spomedzi týchto 11 krajín Slovensko po tých Dzurindových vládach, alebo už aj počas druhej Dzurindovej vlády, najmä po druhej, bolo na 3. mieste. Vo väčšine rebríčkov, nielen v ekonomickej úrovni. Vždy boli pred nami Slovinsko a Česká republika, ktoré boli historicky proste bohatšie a rozvinutejšie. No a dnes vo väčšine tých rebríčkov sme úplne dole z tých 11 krajín. V niektorých sme tretí od konca, väčšinou za nami býva Bulharsko a Rumunsko, ale v mnohých už aj Rumunsko je pred nami. A vo väčšine už je za nami len Bulharsko a dokonca svoje rebríčky, kde sme úplne poslední. Hej. No a čo je teda hlavná príčina? Tak jednu som spomenul, je teda tá, alebo všeobecnejšie povedané, absencia reforiem počas väčšiny. Reforiem. Ľudia niekedy sú alergickí na slovo reforma. Absencia zodpovednej a kompetentnej politiky. Aj ekonomickej, ale nie len ekonomickej. Hej. Je hlavnou príčinou toho, prečo vlastne sa zaostávame. A to je najmä teda dôsledky Mečiarovej, ale ešte viac Ficovej éry, ktorá stále pretrváva. Keď sa bavíme o PISE a o vzdelaní, tak tam, žiaľ Bohu, áno, je to jedna z oblastí, kde zaostávame najviac. A je to jedna z oblastí, kde Estonsko, aj iné baltské krajiny, ale najviac Estonsko, urobilo najväčší pokrok. Estonsko dnes už je jedna z krajín Európy s najvyššou kvalitou vzdelania a tam sa radia najmä škandinávské krajiny, Švédsko, Fínsko, Norsko, Dánsko, ale aj Holandsko. Estonsko je už dnes medzi nimi. Potom je taká stredná skupina, kde je aj to Česko, aj to Maďarsko. My sme žiaľ bohu ešte pod tým. Ešte z roku 2019 sa robila taká veľmi podrobná porovnávacia analýza výsledkov PISA. Ale nie len PISA, bolo to širšie a tam Slovensko žiaľ bohu bolo na tom jednoznačne najhoršie z týchto porovnateľných krajín. Odvtedy, to bolo tá štúdia, ak sa dobre pamätám, bola z roku 2019, nemyslím si, že odvtedy sa tá situácia zlepšila k lepšiemu. Nie je to len o peniazoch a to je ešte možno špecifickejšia odpoveď na vašu otázku o tom Estonsku. Nie je to len o peniazoch, lebo v tom Estonsku aj z hľadiska podielu na HDP nedávali viac ako napríklad v tom Česku. Dávali viac na vedu určite, vedu a výskum určite viac ako dávame my, ako podiel na HDP, ale nie viac ako v tom Česku a napriek tomu sami Česi priznávajú, že Estonsko im ušlo v kvalite vzdelania aj v hľadiska výsledkov PISA, ale aj v iných analýzach. Čiže je to dané nielen tým, že dávate málo peňazí, ale ako to využijete, ako rozumnú politiku robíte, ktorá vlastne vedie potom, lebo v tom školstve sa nedá ten výsledok dosiahnuť tak rýchlo, ako sa dá, neviem, pri daňovej reforme, kde zmeníte daňové zákony z jedného roka na druhý a po roku dvoch už vidíte výsledky, ako bola napríklad naša daňová reforma. Hej. Napríklad ja som niekde čítal, že jeden z hlavných dôvodov, prečo Estonsko bolo také úspešné, bolo, že oni išli na to tak, že naozaj dôraz kladli už od materských škôl na to, aké vlastne ani nie vzdelanie, ako skôr prípravu a výchovu, akým spôsobom fungujú tie tie materské školy a ako potom vlastne vedú ďalej, ako sa to prelieva ďalej potom do ďalších stupňov toho vzdelávania. A tam samozrejme je dôležité, akým spôsobom meníte kurikulum, akým spôsobom a vzdeláte učiteľov, aby oni učili inak, lebo keď budú učiť po starom, najmä v dnešných, súvisí to určite s tým, že Estonsko je jeden z lídrov v informatizácii. Teraz využite vlastne tej informatizácie a digitalizácie aj vo vzdelávacom procese, ale aj vo verejnom sektore ako takom. Hralo a hrá určite v Estonsku veľmi, veľmi dôležitú úlohu.
Do akej miery s tým môže súvisieť aj to, že Slovensko je teda nejaké záujmové územie, záujmová krajina Ruska, hej? Že vlastne keď už si porovnáme len to kritické myslenie, tá úroveň kritického myslenia napríklad v tom Estonsku, alebo napríklad v Čechách, kde vlastne ten vzťah z rôznych iných dôvodov voči tomu Rusku je diametrálne odlišný od Slovenska, a to kritické myslenie na Slovensku, kde je citeľná medzi obyvateľstvom nejaká aj proruská nálada a my teda vieme do určitej miery, že je tu nejaké ovplyvňovanie z ruskej strany a preto je tam možno aj nejaká polarizácia alebo odchylovanie od ako keby tej proeurópskej nálady alebo proeurópskeho smerovania, čo napríklad nevidíme napríklad v Česku alebo aj v tom Estonsku, v Polsku, v Slovinsku. Môže byť aj toto nejaký faktor?
To je strašne, podľa mňa, veľmi komplexná otázka, zložitá, lebo keď postavíme tak, že ako je to možné? Ako je to možné, že, a najlepšie to vidno na porovnaní Polska a Slovenska, však sme susedia, sme vlastne rovnako ďaleko vzdialení od Ruska a v Polsku...
Prepáčte, ja sa pýtam preto, že ja stále hľadám ten ako keby faktor, že tu neporovnávame neporovnateľné, hej, lebo tých 11 krajín, ktorí ste vymenovali, majú všetci tú komunistickú históriu, čiže my sa nemôžeme vyhovárať na to, že veď to je dedičstvo nejakého komunizmu, hej, alebo že to je proste mentalita, ktorú sme nadobudli počas komunizmu. Čiže preto sa pýtam aj na to Rusko.
V čom je hlavná otázka?
No, že či do určitej miery ten náš stav môže ovplyvňovať aj toto, že...
Čo?
Ten ruský vplyv ako keby na Slovensku.
No jasné, samozrejme, ale ten ruský vplyv, lenže, ruský vplyv Estonsku nie je nižší ako je na Slovensku. To je ten zásadný problém. Rusi samozrejme vedú hybridnú vojnu už dlho. Putin vlastne ohlásil tú otočku z hľadiska toho priatelenia sa so Západom už v roku 2007, myslím, na tej bezpečnostnej konferencii v Mníchove. A minimálne od toho obdobia Rusko robí diverzné hybridné operácie vo všetkých krajinách a o to viac v krajinách, ktoré považuje za svoju sféru vplyvu. A to jasne, Putin jasne vyjadril explicitne, hej, keď tou požiadavku predtým, ako napadol Ukrajinu v tej totálnej vojne od februára 22, mal požiadavku, aby sa vrátilo vlastne na to pred rok 1997, čiže aby obnovilo Rusko svoju vplyvu v celom bývalom sovietskom bloku. Čiže keď otázka znie tak, že či tá naša horšia situácia nie je spôsobená tým, že tu Rusko uplatňuje svoje vplyvové operácie, tak potom odpoveď je, že nie, pretože Rusko uplatňuje svoje vplyvové operácie rovnako v tom Estonsku a dokonca možno ešte intenzívnejšie sa snažilo na začiatku, pretože tam majú ešte aj svoju piatu kolónu, pretože tam majú vo všetkých baltských krajinách pomerne veľký podiel ruskojazyčného obyvateľstva, ktoré do značnej miery, značná časť toho ruskojazyčného obyvateľa proste inklinuje stále k tomu Rusku. Aj preto, že baltské krajiny po rozpade Sovietskeho zväzu museli vlastne z tých bezpečnostných dôvodov do istej miery aj diskriminovať to ruské obyvateľstvo. A došlo tam k istej diskriminácii. Veď aj proces... No, čiže aby som odpovedal, určite to nie je tak, že Rusi majú záujem u nás ovplyvňovať a nemali záujem v tých iných krajinách. Mali od začiatku to aj robili, ale neboli takí úspešní. Čiže otázka je, podľa mňa správne položená otázka stojí tak, prečo na Slovensku tie ruské vplyvové operácie a hybridné vojny boli úspešnejšie, ako boli v Polsku alebo v baltských krajinách. Hej? Tak zrejme, a tu je odpoveď strašne zložitá, lebo ono to má historické korene. Polsko je dobrý príklad, lebo aj tie prieskumy Globseku, analýzy Globseku ukázali, že Polsko má najviac protiruský sentiment, ako keby nálady, a Slovensko má najviac proruské, hej, spomedzi tých porovnateľných krajín. Oni tam, myslím, porovnávali 9 krajín, čiže nie všetkých tých 11, ale myslím, že 9 z tých postkomunistických krajín. A teraz otázka, prečo je to tak? Prečo dve susedné krajiny vlastne majú tak rozdielný postoj k tomu Rusku? Tak ja myslím, že odpoveď nie je ľahká. Odpoveď je aj historicky sa na to treba pozrieť. V histórii Poľsko malo dvoch historicky vlastne nepriateľov, alebo cítilo hrozbu, nie že cítilo, zažívalo existenčnú hrozbu zo strany Ruska a Nemecka. A partneri historicky Poľska boli skôr Francúzsko, Británia a tieto ďalej mocnosti. Slovensko skôr cítilo, ak cítilo nejaké ohrozenia, tak to bolo skôr zo strany Maďarska, vieme, história, Rakúsko, Uhorsko a tak ďalej, tak ďalej. A Rusko bolo, aj, a tam podľa mňa zohráva stále vplyv aj ten slovenský romantizmus tých Štúrovcov, veľké Dubisko, ku ktorému sa máme prikloniť a podobné blaboli a nezmysly. Čiže to je jeden z dôvodov. Ale druhý z dôvodov je určite ten, že aj preto, že existovali toto historické podhubie pre tie proruské narratívy, tak ruský režim, ktorý využíval tieto vplyvové operácie, on ich využíval všade. Aj v tom Estonsku, aj v tom Poľsku, ale najúspešnejší bol práve na Slovensku. Aj z dôvodom možno týchto historických reminiscencií a tak ďalej, ale aj preto, a tu sme znovu pri tých 35 rokoch, že tie vlády počas dvoch tretín trvania ponovembrového vývoja sa minimálne počas dvoch tretín nebránili tomuto vplyvu. Veď Mečiar, keď nás odmietli s nami vyjednávať o vstupe do EÚ. V polovičke 90. rokov Česko, Poľsko a Maďarsko rokovalo o vstupe, Slovensko bolo vylúčené, povedal, keď nás nebudú chcieť na západe, obrátime sa na východ. Čiže k Rusku, a Rusko to samozrejme vnímalo. Aha, tak tu je pre nás zasľúbená zem, aj pre naše vplyvové operácie, pretože tu sa vláda nebude brániť, sama sa hlási k nám. A potom to od roku 2006 znovu platilo, pretože Ficová afinita k Rusku sa síce zväčšovala a ona bola od začiatku. Taký odpor voči západu. Fico si nevšimol november 89. November 89 bol postavený na tých princípoch a hodnotách, na ktorých funguje západná civilizácia. Čiže ako keby tie predpoklady na to, aby ruské vplyvové operácie boli úspešnejšie na Slovensku ako inde, tu boli od začiatku, boli dané aj historicky. A potom oni prinášajú ovocie. To, že tu boli vlastne neustále a že sa štát nebránil. Počas dvoch tretín fungovania vlastne Slovenskej republiky sa Slovenská republika nebránila aktívne, pretože to Poľsko, tie baltské krajiny sa veľmi aktívne bránili týmto operáciám a tomuto vplyvu. No a dnes výsledok je taký, aký je. Dnes je to tak, lebo všade máte na svete ľudí, ktorí nedokážu čítať s porozumením, nemajú kritické myslenie, cítia sa tak strašne dezorientovaní v tom komplexnom svete, ktorý je čoraz komplexnejší, z toho prílivu informácie, že hľadajú východisko v konšpiračných teóriách a v zjednodušenom výklade sveta. Čiže my nie sme unikátni tým, že by inde neexistovali takíto ľudia. Problém je v tom, že u nás ich je trošku viac ako inde a problém je v tom, že potom špecificky veria takým narratívom a takým konšpiráciám, ako je napríklad, že 51% ľudí na Slovensku alebo 52% si mysleli, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedná buď samotná Ukrajina alebo Západ. Alebo že 23% ľudí na Slovensku verí, že na Ukrajine nie je vojna. 23% ľudí. A podobným nezmyslom. Čiže ono je to do značnej miery vlastne to vzniklo, preto aby som to skrátil, uzavrel, že asi na to tie historické predpoklady boli najlepšie, najvďačnejšie a ešte sa tá krajina nebránila. A výsledok je taký, aký je.
Ja sa teda vrátim k tomu, že do určitej miery je tým dôvodom aj to, že sme tu, alebo že tu stále máme už štvrtú teda Ficovú vládu, alebo teda vládu, ktorá robila nezodpovednú politiku, robí nezodpovednú politiku. A mňa na tom zaujíma je to, že nie len keď sa pozrieme na Slovensku, ale keď sa teraz napríklad veľmi aktuálne pozrieme aj za hranice do Čech, tak Češi potom, čo mali povedzme nejakú že reformnejšiu vládu, si opäť zvolili, ale to je, že jednoznačne Babiša. A ja ho nechcem teraz porovnávať s Ficom, lebo nie je to isté, ale je tam ten podobný pocit toho, že z jednej dobrej vlády idem k niečomu, čo by mohlo byť trošku horšie, alebo teda o niečo horšie. A teda aj tie médiá ich do nejakej miery porovnávajú s Ficom, aj tie otázky vlastne po Babišovom zvolení smerovali k tomu, že či bude spolupracovať s Ficom, že jak sa teda oni dvaja vidia. A teda tá otázka je, že prečo si ako keby my stále volíme to isté? Veď keď si spomíname, ja neviem, koľko to je rokov, 4 roky dozadu, tak Fico bol vyhlásený za politickú mŕtvolu. Hej? Že vlastne my sme na ňo pozerali ako na nejakú už takú, ja neviem, akože trosku alebo nejakú relikviu.
Zombieho.
Áno, zombieho, ktorý zrazu vstal z mŕtvych a zrazu akože že prevalcoval tie voľby, že je to nejaký, hej, sa hovorí, že tá politická pamäť toho Slováka je ako tej akváriovej rybičky, to sú akože také vtipy, ale ja skôr v tom vidím aj tú vlastne tému, o ktorej sme sa bavili vtedy na tej diskusii v tom KC-čku, tá averzia k tomu riziku, že vždy, keď skúsime niečo nové a nevidie to, tak ako keby sa vrátime k tomu, čo v úvodzovkách fungovalo, ale vieme, že nefungovalo. Vy ste tam vtedy spomínali pri tej averzii k riziku ten príklad, keď ste išli meniť to financovanie pre tých starostov a najprv vás vypískali a potom ste teda o rok neskôr dostali to standing ovation. Tak ako sa vy pozeráte na tú problematiku toho, že stále sa ako keby vracame k tomu, čo nefunguje? A teda je to, je to obraz aj v zahraničí.
No len ten obraz zahraničí, to nie je len Česká republika, lebo tu treba v kontexte to vidieť vývoja v celom svete, lebo to je celosvetový fenomén krízy liberálnej demokracie. Hej, čiže treba aj ten Ficov návrat vidieť v kontexte celosvetovej krízy liberálnej demokracie. Trump, Brexit boli prvé veľmi silné signály, že niečo nie je v poriadku. Trumpové znovu zvolenie teraz, ale nie len spôsob, akým robí politiku, ale aj politický vývoj vo väčšine krajín západnej Európy. Dnes vo všetkých tých najväčších a najdôležitejších krajinách Európskej únie a Európy vedú v prieskumoch verejnej mienky strany extrémnej pravice. Vo Francúzsku padla šiesta vláda, či koľka za 2 roky. Už sa pomaly neoplatí učiť sa mená tých premiérov, tak sa rýchlo menia. Všetky prieskumoch už dlhodobo vedie s veľkým náskokom Národný front, Marie Le Pen a Bardelu. V Británii vedie v prieskumoch reformná strana Nigela Faragea. V Nemecku sa doťahuje na vedúcu CDU a už v niektorých prieskumoch vedie AFD. Čiže keď sa pýtate na to, prečo, ako je možné, že z Fica z politickej mŕtvoly sa stal víťaz volieb v roku, a áno, Fico v roku 2020 sa zdal byť politickou mŕtvolou a v roku 2023 vyhral voľby. A ten kontext je tu veľmi dôležitý. V tomto kontexte Fico sa posunul, lebo Fico síce dal, on to vyriešil tak, že preto Smer sociálna demokracia dal Slovenska, ale Fico nie je žiadna, nikdy nebol sociálna demokracia, aby sme si rozumeli. A zároveň dnes je z hľadiska väčšiny tém vlastne extrémnou pravicou. Ústava, vzťah ku čomukoľvek, čo si. Preto ho idú vylúčiť nakoniec zo strany európskych socialistov. Ani len jeho, ale asi aj Hlas. Čiže jedno vysvetlenie je toto. Druhé vysvetlenie je v babráctve Matovičovej koalície a špeciálne Matoviča osobne z hľadiska toho, akým spôsobom riadili krajinu. Tretie je, že teda naozaj popri tom tej babráckosti ešte aj museli vládnuť v takých ťažkých podmienkach, akých vládli, že Fico je štvrtýkrát pri moci. Prvýkrát je pri moci v relatívne ťažších podmienkach z hľadiska najmä verejných financií. On to teraz nikdy ozdravať nemusel, musel sa rozdávať. Zotrvačne tá ekonomika nejak fungovala. To vonkajšie prostredie nebolo také zlé, ekonomické, geopolitické a tak ďalej. Dneska aj geopoliticky, aj ekonomicky, najmä fiškálne je to oveľa, oveľa väčší problém. No a v tých Čechách, keď sa na to pozrieme teraz z tohto pohľadu, toho kontextu, tak áno, je to tak, že ja napríklad považujem Fialovú vládu za jednu z najlepších, najzodpovednejších a najkompetentnejších v histórii Českej republiky. V týchto ťažkých časoch ozdravili verejné financie, znížili deficit a snažili sa proste tú krajinu modernizovať v rámci možností v tých ťažkých podmienkach, aké boli. A Česká republika vôbec nevyzerá zle z hľadiska práve stavu verejných financií. Jedna z mála krajín, dnes je v Európskej únii menšina krajín, ktoré majú deficit pod 3%. Česká republika patrí medzi nich. Majú najnižšiu nezamestnanosť v celej Európe. Proste nie sú na tom ekonomicky zle. Sice rastú pomalšie, ale každý dnes rastie pomalšie. Stále rastú veľa rýchlejšie ako Slovenská republika. Napriek tomu, tie voľby nie sú o objektívnych ukazovateľoch. Tie voľby sú takmer vždy o pocite, ktorý ľudia majú. A ľudia proste neveria a nevnímajú to tak, že OK, tak my máme, Slováci sú na to veľa horšie, títo sú horšie, tak máme dobré makročísla, tak prečo by sme ho nevolili? Dobrým príkladom pre mňa toho, ako je to zložitejšie, ako tie emócie sú tam o mnoho zložitejšie a dôležitejšie, je východné Nemecko. Ak hovoríme, že v týchto aj na Slovensku, aj postkomunistických krajinách nikdy nezažívali, lebo to neplatí len pre Slovensko, to platí pre celú strednovýchodnú Európu, historicky nikdy nebolo lepšie obdobie, tak to platí trojnásobne o východnom Nemecku, ktoré z hľadiska ekonomickej úrovne, životnej úrovne, kvality života, po zjednotení proste neuveriteľný rast. Napriek tomu, ak ste si pozerali volebnú mapu, vlastne východného Nemecka v posledných ostatných parlamentných voľbách, Tak okrem západného Berlína, čo tiež hovorí o niečom, kde vyhrala CDU, všade vyhrala AfD. Všade. Úplne všade. Tá mapa bola úplne jednofarebná. Čiže povedali by ste si, no ale však tak sa im zlepšil život. Tak výrazne sa majú lepšie, ako sa mali vďaka liberálnej demokracii, vďaka trhovej ekonomike, vďaka zjednoteniu, napriek tomu sú nespokojní. Lebo ľudia to neporovnávajú so svojou minulosťou. Ľudia to porovnávajú so svojimi očakávaniami a samozrejme hrá tam úlohu veľa ďalších faktorov. No ale v tých Čechách, keď ešte teda uzavriem tou Českou republikou, sa ukázala jedna vec podľa môjho názoru. Lebo v Čechách slovenská karta v týchto voľbách bola veľmi dôležitá v Českej republike, lebo proste stále sme si blízki, vnímame, čo sa deje a proste Ficová vláda proste je pre väčšinu Čechov proste doslova odpudivá, hej, tieho návštevy v Moskve a stretnutia s diktátormi a proste všetko, čo sa tu deje. A tým pádom tá bývalá česká koalícia, Fialová vláda, strany Fialovej koalície celkom logicky a podľa mňa očakávanie to využili, že teda strašili, že pozrite, keď vyhrá Babiš, tak pôjdeme slovenskou cestou. Lenže ľudia nevnímajú Babiša, ľudia v Čechách, väčšina ľudí v Čechách nevnímala a nevníma Babiša ako Fica. Hej, on tam súvisí podobnosti, ale myslím, že oprávnene ten Babiš nie je Fico, hej, on nebude robiť takú politiku. Ale myslím, že sa to prejavilo na výsledku SPD, ktoré stratilo výrazne, lebo SPD, motoristi a stačilo, čo sú hardcore komunisti a zvyšky sociálnej demokracie, toto sú strany, ktoré sa podobajú na Fica a Ficovú politiku. Nakoniec Okamura aj vo svojich vyhláseniach verejných hovoril, že ako si váži Fica, že to je štátnik, všetci ostatní sú politici a tak ďalej. Čiže inými slovami, Slovensko zohralo podľa mňa dôležitú rolu v českých voľbách a prejavilo sa to práve v mnoho, mnoho nižšom zisku volebnom tých, ktorí sú naozaj podobní Ficovi a jeho strane Smer.
Keď sa pozeráme na ten trend, ktorý ste spomínali, tak Harari tvrdí, a teda ja s ním súhlasím, že do určitej miery za tú určitú nefunkčnosť demokracie, ktorú dnes pozorujeme, zohrávajú nejakú úlohu algoritmy, respektíve sociálne siete, lebo ako ste povedali, tak v tých krajinách sa dostávajú ako keby na čelo tých preferencií extrémistické, alebo teda nejaká krajná pravica, hej? To znamená, že je to nejaký extrém. No a keď sa pozrieme na to, ako fungujú práve tie algoritmy tých sociálnych sietí, tak oni vyberajú ten obsah, ktorý udrží toho diváka na tej sociálnej sieti. To znamená, vytvorí v ňom nejakú emóciu alebo jednoducho proste ho dá do toho stavu, že proste musí pozerať ďalej podobný obsah. Hej. No a to sú presne, že hoaxy, to sú presne, že také tie vyhlásenia, polarizačné veci. Veď koniec koncov prvý ten zdokumentovaný prípad bol v Mianmarsku, hej, na genocíde tých Rohingov, kde vlastne sa ukázalo, že ako veľmi ten algoritmus Facebooku radikalizoval tú populáciu proti tým Rohingom. A už potom tu máme mnohé ďalšie prípady z Veľkej Británie pri Brexite alebo pri ovplyvňovaní aj amerických volieb. Čiže chcel som sa spýtať, že nakoľko vy vnímate aj tie sociálne siete, dnes už dokonca možno aj umelú inteligenciu, ako niečo, čo tam zohráva úlohu a je ohrozením tej demokracie.
Áno, je to jeden z faktorov, len strašne dôležité je uvedomiť si, že jeden z faktorov. Tá skutočnosť je naozaj veľmi komplexná a pomerne zložitá, ale jeden z faktorov je určite negatívna alebo deštrukčná sila alebo deštrukčný vplyv sociálnych médií a algoritmov. Ono je to dané aj tým, že ten rozdiel je zásadný a to je podľa mňa najdôležitejšie za tým. Proste dôležité je podľa mňa to, že predtým, kým neexistovali sociálne médiá, tak existoval filter. Z hľadiska filtrovania hoaxov, neuverených informácií, nezmyslov, proste absurdít, pretože tie štandardné médiá, cez ktoré ľudia sa dostávali väčšinu informácií, vlastne mali filter, museli overovať informácie, nemohli proste publikovať hocičo. Sociálne médiá toto zásadne zmenili, čiže prvá je, čiže to neznamená, že predtým tých ľudí, ktorí nemajú kritické myslenie, nevedia čítať s porozumením, sú dezorientovaní, podľahnú nezmyslom, že by ich bolo menej ako ich je dnes. Oni boli podľa mňa zhruba v tej istej miere rozdelení v populácii, len neboli tak organizovaní, neuvedomovali si vlastnú silu a neexistoval generátor týchto nezmyslov, týchto hoaxov. Čiže predtým sa to prejavilo tým, že áno, v krčme pri pive proste si vysvetlovali, jak vidia stav sveta. Navyše, svet sa stal o mnoho zložitejším. Miera informácií, ktoré, lebo to nie je len hoaxoch, miera informácií, ktoré sa dostávajú k ľuďom, aj vplyvom sociálnych médií, je rádovo väčšie, ako sa dostávali cez štandardné médiá. Lebo väčšina, ja si dovolím tvrdiť, že väčšina tých ľudí, ktorí veria konšpiračným teóriám, predtým tie štandardné médiá nesledovali. Ale oni nemali prístup. A teraz zrazu poprvé vidia, že nie sú osamelí, osamotení, že je strašne veľa a dostávajú prísun, pravidelný prístup ďalších a ďalších pseudoargumentov, potvrdzovaní nezmyslov. Vidia, že ich je strašne veľa a že áno, veď toto to potvrdzuje, tento to potvrdzuje. Že je to tak. Hej, zrazu sa stávajú politickou silou. Zrazu ich vplyv, ich počet a vplyv a ich miera, ich organizovanosti. No algoritmy sú na tom založené, hej, že vlastne dávajú tie informácie, ktoré vyhľadávate a znovu vám ich potvrdzujú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže do značnej miery je za tým aj stratenie sa v komplexnosti toho sveta a snaha pochopiť ho. Snaha pochopiť ho na jednej strane, na druhej strane aj taká prirodzená ľudská túžba po ospravedlnení vlastného zlyhania, vlastného neúspechu. Viete, keď ste neúspešní, veľa ste toho nedosiahli, zarábate málo, ste z toho frustrovaní a zrazu vám niekto vysvetlí, že to je preto, že židobolševici ovládajú svet, že niekto to tu celé riadi a zariadil, aby to bolo tak, ako to je, aby to bolo také nespravodlivé a tak ďalej. Tak, čiže to je strašne veľa vplyvov, ktoré za tým nárastom vplyvu sociálnych médií sú a platí, že sociálne médiá do značnej miery, alebo respektíve ten vplyv, negatívny vplyv sociálnych médií do značnej miery ovplyvnil alebo posilnil tieto trendy, túto krízu liberálnej demokracie. Ale nemali by sme ostávať len pri tomto konštatovaní, lebo potom by sme možno zamlčiavali alebo zakrývali aj iné príčiny, ktoré spočívajú aj v chybách tej liberálnej demokracie. Pretože napríklad, a v tom, ako sa vládlo. Napríklad veľmi významný vplyv, a to ako keby išlo naraz, lebo kedy nastúpili sociálne médiá, tak v širokom slova zmysle, že skoro každý začal používať. No zhruba niekedy okolo roku 2005 až 2010, hej, 2008-2009. To bola zároveň obdobie globálnej finančnej krízy. To bolo zároveň obdobie, kedy svetová ekonomika skolabovala a kedy veľa ľudí a do značnej miery oprávnene nadobudlo pocit, že tí, ktorí to spôsobili, tie elity globálne, finančné, z toho vyšli, nikto nebol potrestaný, ešte aj zarobili na tom a ľudia, najmä v Spojených štátoch, lebo to sa až tak neprejavilo u nás, ale v Spojených štátoch veľa ľudí prišlo o svoje úspory, o svoje bývanie, znížila sa im radovo životná úroveň a zároveň banky boli zachránené a bailoutované. Áno? Čiže ten pocit nespravodlivosti vzniklo to hnutie Occupy Wall Street a tak ďalej a Tea Party ako reakcia na toto. Čiže ďalšia chyba liberálnej demokracie alebo vlád, ktoré v západnej Európe a Spojených štátov vlády bolo nezvládnutá imigrácia. Proste ochrana vonkajšej hranice patrí medzi základné funkcie každého štátu. To v každej učebnici je základná funkcia. Ako náhle existuje vo veľkej miere nelegálna imigrácia, a bavím sa o nelegálnej imigrácii, hej, tak je to dôkaz nezvládnutia fungovania štátu. A našli by sme ďalšie a ďalšie oblasti, kde vlastne ten štát zlyhal. A bola to aj politická korektnosť prílišná a nezmyslí, že jednoducho sa nesmelo pomenovávať niektoré veci, napríklad kritizovať antiimigračné opatrenia voči nelegálnej imigrácii, bolo politicky strašne citlivé a ani sa o tom nedalo veľmi hovoriť, potom bol okamžite človek onalepkovaný ako rasista alebo xenofób, alebo ja neviem čo. Čiže toto všetko vytváralo v tej spoločnosti ako keby napätie v tom zmysle, že sa ako keby tie elity oddelovali od tej väčšiny populácie. Existuje jeden ekonom, ktorý nedávno minulý rok dostal Nobelovú cenu za ekonomiu, volá sa Darren Acemoglu, ktorý vlastne celý život píše o tom, že prečo sú niektoré krajiny úspešnejšie, prečo iné nie, najmä ekonomicky. A on teraz veľmi aktívne píše aj o týchto veciach a hovorí o tom, že vlastne tá kríza liberálnej demokracie bola do značnej miery spôsobená aj chybnou politikou elít, ktoré proste prestali byť zo strany značnej časti populácie vnímané ako elity, ktoré konajú aj v ich záujme. ako keby ostali oddelené. A to je potom podhubie napríklad na to, že keď príde Trump, lebo tie elity, to nie sú len tí demokrati v Spojených štátoch amerických. Elity, elitami ľudia chápu aj všetky štandardné médiá. Ale nie sociálne médiá. Nie kanály, kde neexistuje nejaká regulácia tých, zo strany tých elít. Čiže toto odsudzenie, ako keby sa tých elít voči tej väčšinovej populácii bolo tiež za tým a to odsudzenie bolo spôsobené aj tým deštrukčným vplyvom sociálnych médií, za ktorý nenesú zodpovednosť tie elity samotné, ale aj chybami v politike tých samotných elít. Čiže tým chcem povedať, že je to veľmi, veľmi komplexný fenomén, k čomu vlastne dochádzalo a dochádza. A zároveň platí, že nie vždy platia tie isté príčiny v krajinách ako je Slovensko a v krajinách ako sú Spojené štáty americké. Hej? My sme nemali prehnanú politickú korektnosť alebo woke kultúru alebo cancel culture. To u nás neexistovalo. U nás to bolo inak trošku špecifické, ale v tých krajinách, ktoré ako sú Spojené štáty a západná Európa, ktoré určujú vlastne ten celkový vývoj a to vnímanie vlastne tej liberálnej demokracie, tak to samozrejme zároveň má presah potom aj do krajín, ako je naša a ako sú naše. Mimochodom, Slovensko potrebuje tých imigrantov ešte oveľa viac ako to Nemecko. Ak budeme pokračovať týmto spôsobom, tak nemôžeme skončiť inak, ako skončilo Grécko.
Aké vy vidíte vyhliadky Slovenska na najbližšie roky?
Ak nebudú predčasné voľby, a normálne voľby majú byť v roku 2027, tak sa dá predpokladať, že tá nezodpovedná, nekompetentná politika bude pretrvávať minimálne do druhej polovice roku 2027, teda ešte 2 roky, hej? Ak by aj dnešná opozícia vyhrala voľby v roku 2027, ak by aj mala najlepší plán, ako to zmeniť, ak by ho aj dokázala realizovať, tak stav slovenskej ekonomiky sa nebude zlepšovať do toho roku 2029-2030.
Toto všetko a celé pokračovanie tohto rozhovoru nájdeš v bonusovej časti Mozgovej atletiky, kde každý týždeň vychádza buď druhá časť rozhovoru, alebo bonusová epizóda navyše, je tam už viac ako 60 bonusových epizód a máme viac ako 1100 ľudí v tejto komunite, tak pridaj sa k nám, stačí a klikneš na zámoček alebo na odkaz v popise epizódy.